Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Vejen til Det Hvide Hus. En podcast, som hver uge giver dig overblikket over den amerikanske præsidentvalgkamp med analyser og beretninger fra Jyllandspostens korrespondenter, der frem mod valget den 3. november er taget på et 100 dage langt roadtrip gennem USA.
America first. America first.
I believe that Trump poses a fundamental threat to America.
Nye øgenavne til Joe Biden. TV-optrædener for præsidenten selv hver eneste aften og løfter om, at Donald Trump og kun Donald Trump kan bringe USA tilbage på rette spor efter coronakrisen. I denne uge er det republikanernes tur til at bombardere de amerikanske vælgere med deres valgbudskaber under partiets 4 dage lange konvent, der blev skudt i gang mandag. Vores korrespondent Jørgen Ullerup følger showet og tager os med på sidelinjen her først i udsendelsen, hvorefter vi også gennemgår et par af ugens øvrige nyheder med ham.
That makes sense though, considering Joe Biden is basically the Loch Ness monster of the swamp.
Denne uge særlige gæst i studiet er Søren Pind. Han er kendt i den brede offentlighed som en kamplysten venstremand, der lystigt råber op i den offentlige debat, også selvom han i år 2018 officielt forlod dansk politik. Vi har inviteret ham med her i podcasten i kraft af hans titel som præsident for det danske Ronald Reagan-selskab. Og vi skal tale med ham om det republikanske partis historie, dets præsidenter og Donald Trumps forandring af partiet.
Trump har gjort USA til, eller forsøger at gøre USA til et land som alle andre. Det vender Reagan sig i sin grav over.
I slutningen af udsendelsen gør vi status over Jyllandspostens 100 dage lange rejse tværs over USA. Godt en tredjedel af ruten er nu tilbagelagt. Avisens korrespondent Heidi Plovsgaard, som har siddet bag rattet indtil nu, fortæller om sit møde med det Amerika og de amerikanere, som hun har mødt på sin vej fra det vestlige USA og ned i sydstaterne.
Så der er en eksistentiel trussel, man simpelthen føler ved det her valg.
Du lytter til det 5. afsnit af Jyllandspostens podcast Vejen til Det Hvide Hus. Udsendelsen er optaget onsdag den 26. august, og det er vanen tro mig, Marie-Louise Albers, der står ved mikrofonen som din vært. Lad os komme i gang. Hej Jørgen.
Hej Marie-Louise.
Sidste uge var det Demokraternes konvent, som sjal dagsordenen i amerikansk politik. I denne uge er det så republikanernes tur, og ikke mindst præsident Trump og hans familie. Og Trump, han nøjes altså ikke med kun at tale én gang på konventet, som der er tradition for, men han taler hver eneste aften. Hvorfor er det, han gør det, og hvad har præsidenten først og fremmest brugt sin taletid på?
Ja, han taler, eller han dukker i hvert fald op på konventet, ikke? Og det normale er jo, som du siger, at et 4 dage langt konvent, det kulminerer på den sidste aften, når præsidentkandidaten holder sin store takketale, og så fremlægger sine visioner for fremtiden, og så kommer hele den her ballon, hav af balloner, der falder ned fra loftet. Men altså, Trump, han har valgt at dukke op mange gange her. Tirsdag aften, der indledte han med at benåde en dømt bankrøver for at vise, det var måske for at vise, at alle fortjener en ny chance, også ham selv. Og på åbningsaftenen, der holdt han en lidt længere tale, og der beskyldte han demokraterne for at være modstandere af i den her rækkefølge skydevåben, benzin og Gud. Og så gentog han sin teori om, at muligheden for at brevstemme, og det kommer vi ind på senere, tror jeg, men at den mulighed under den her coronaepidemi, det vil føre til massiv valgsvindel. Så Trump, han forsøger at fyre op under sin base. Da tilhængerne de råbte form over years efter den officielle nominering, så svarede Trump, at hvis I virkelig vil drive dem til vanvid, så skal I råbe 12 år mere. Og så det gjorde tilhængerne så. Så hans mål er selvfølgelig at vise vælgerne, at han i modsætning til Joe Biden er fuld af energi, og han ikke er bange for at komme ud blandt vælgerne op ad kælderen. Og så har han sikkert også et godt øje til seertallene, fordi de er meget lavere i år, end de var for 4 år siden for begge konventer. Og logikken er måske, at hvis man optræder 4 gange i stedet for 1, så får man altså 4 gange så mange seere i tale.
Der er også mange af Trumps familiemedlemmer, som har talt ved konventet for at støtte præsidenten i at blive genvalgt. Og en af dem er hans søn, Donald Trump Jr., og han gik også særdeles hårdt til Joe Biden. Prøv at lytte med her.
That makes sense though, considering Joe Biden is basically the Loch Ness monster of the swamp. For the past half century, he's been lurking around in there. He sticks his head up every now and then to run for president. Then he disappears and doesn't do much in between.
Han kalder altså Joe Biden for sumptens, altså elitens Loch Ness-uhyre, og han siger, han har luret det derinde i det sidste halve århundrede. Han stikker hovedet op ind imellem for at stille op som præsidentkandidat, så forsvinder han igen, og han laver ikke meget i de mellemliggende perioder. Altså, Jørgen, hvad er det for et budskab, Trump vil have igennem på konventet ved også at lade stort set hele sin familie få taletid?
Ja, det er en demonstration af, at hele Trump-dynastiet er ryggraden i det republikanske parti nu. Altså Trump, han ejer partiet nu, og han bruger sine børn som rådgiver i Det Hvide Hus, og især datteren Ivanka er jo meget langt fremme, og hendes mand Jared Kushner, de har væsentlig indflydelse på amerikansk politik. Og det der med øgenavnet til Joe Biden, det er jo bare en fortsættelse af den stil, som Trump altså brugte med stort held, altså kan man sige i valgkampen i 2016, der hørte vi hele tiden navne som svindler Hillary, lav energi Jeb Bush og løgner Ted Cruz, og de klistrede ligesom til modstanden de her navne, så de virkede på en måde. Og Trump, han kalder jo selv Joe Biden for Sony Joe, og kalder ham for Loch Ness-uhyre. Det er så en måde at sige på, at Joe Biden, han er en del af den sump af politikere og lobbyister i Washington, som Trump lovede at dræne, da han blev valgt.
Og bare lige for at nævne et af de andre øgenavne, der også blev brugt om Joe Biden af Donald Trumps søn, det var det her Beijing Biden. Men jeg kunne også godt tænke mig lige at tage fat i en anden, der har talt ved konventet, og det er nemlig Trumps kone Melania Trump. Hendes tale skilte også sig ud. Hvordan var det?
Jamen altså, som USA's første dame, så er Melania Trump jo en af dem, man lytter til. Altså, og hun holdt en tale, der var langt mere forsonlig end den her lidt skængre tone, som konventet har budt på. Og det slap hun faktisk rigtig godt fra, og selvfølgelig væsentligt bedre end for 4 år siden, da hendes taleskriver havde stjålet flere passager fra Michelle Obamas tale fra 2008. Så den her i år i Rosenhaven i det Hvide Hus foran et indbudt publikum, der opfordrede Melania sig til at huske på, at USA består af mange racer og religioner, og det er netop den her mangfoldighed, der gør stærk. Og hun sagde, at det er ikke alle dele af USA's historie, man kan være stolt over, men at det er vigtigt at lære af den og fokusere på fremtiden. Og så opfordrede hun til at stoppe de voldelige optøjer, selvfølgelig, der finder sted i mange byer. Men altså, Melania markedsførte selvfølgelig også sin mand og sagde, at Trump arbejder dag og nat for at gøre livet bedre for alle amerikanere, på trods af urimelige angreb fra medierne. Og så roste hun af præsidentens brug af Twitter, hvilket var lidt overraskende. Men hun sagde, at det var nærmest et udslag af fuldstændig ærlighed. Og så sagde hun den her berømte sætning, vi ved præcis, hvad Donald Trump tænker, fordi han hele tiden tweeter det.
Vi kan på trods af den her tale fra første damen, som er lidt mere blødere, kan man sige, og ikke nær så hårdt slående mod Joe Biden som andre taler, men vi kan vel godt konkludere, at en stor del af Trumps strategi, det går på at svine Biden og demokraterne til. Men altså, denne kurs, kan han vinde valget på den?
Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, som vi først får svaret på, måske den 3. november. Men det er altså også et spørgsmål, som optager Trumps rådgiver. Og mediet Politico, de citerede forleden flere af præsidentens strateger for, at det kan blive svært at vinde med akkurat samme opskrift som for 4 år siden. Og dengang i 2016, der vandt Trump jo altså på en række sådan enkle slagord og løfter. Han ville bygge en mur ved grænsen, han ville begrænse indvandrere, han ville rive handelsaftaler i stykker, og så ville han udfordre Kina. Men i den her artikel, der siger Karl Rove, og han var altså også rådgiver for George Bush, at ingen præsident kan blive genvalgt bare på at sige, at han har gjort det godt. Altså, han skal også være parat til at komme med en anden akt. Og det mest påtrængende emne for Trump inden den 3. november, det er jo altså at få bugt med det, som han kalder Kina-virusen. Altså coronapandemien, den har ødelagt hans økonomiske opsving, og hans håndtering af krisen har åbnet for angreb, som ingen kunne forudse for et halvt år siden.
Inden vi runder helt af, Jørgen, så vil jeg også gerne lige vende to af ugens andre nyheder med dig. Det er sådan, at i weekenden dukkede endnu en sag op, som falder lige ned i debatten om raceuroligheder. Og det er altså også noget, der er blevet talt meget om på det republikanske konvent. Men her blev en 29-årig sort mand, Jacob Blake, skudt flere gange i ryggen af en betjent i byen Kenosha i delstaten Wisconsin. Og videoepisoden er altså blevet delt vidt og bredt på nettet, og der er udbrudt rigtig store uroligheder i byen. Der er plyndringer og voldelige demonstrationer, og senest har vi også hørt her onsdag formiddag, at flere mennesker er blevet skudt, og heraf skulle altså mindst én person være død ifølge New York Times. Hvordan har Donald Trump reageret mod de her nye raceuroligheder?
Jeg har ikke set, at han skulle have reageret her på det seneste, den seneste udvikling i dramaet fra Kenosha i Wisconsin. Men lige efter nedskydningen af Jacob Blake, der opfordrede Trump guvernøren i Wisconsin, som altså er demokrat, til at sætte Nationalgarden ind for at forhindre, at protesterne udvikler sig lige så voldsomt, som de har gjort i andre byer. Så vi mangler ligesom at høre Trump tage stilling til det her, men nedskydningen af Blake blev dog markeret på anden dagen af konventet. Det blev indledt med en bøn for den 29-årige mand. Altså han overlevede talrige skud i ryggen, som du siger, men ifølge lægerne, så kommer han næppe til at gå igen. Så det er et nyt drama, som meget let kan blusse op, især efter den seneste udvikling.
Ja, det er helt sikkert noget, som vi kommer til at kigge nærmere på, og som I også kan læse meget mere om inde på Jyllandspostens hjemmeside www.jp.dk. Den sidste lille nyhedsbid, jeg lige vil runde med dig, Jørgen, det er omkring brevstemmerne. Vi har jo været inde på det mange gange, men det er virkelig et rigtig stort emne i USA lige nu. Og nu har den tidligere demokratiske præsidentkandidat Hillary Clinton også været ude og advare om, at der altså ikke ligger et endeligt valgresultat på valgnatten den 3. november, og Trump har sådan set været ude og advare om det samme. Han siger, at der kan gå uger eller måneder, før vi har et endeligt resultat. Altså Jørgen, hvad tænker du umiddelbart? Er der stor sandsynlighed for, at vi skal vente længe på en vinder efter valgdagen den 3. november?
Jamen altså, det handler nok for begge kandidater om ikke at være alt for tidligt ude på valgaften, og de skal ikke gå ud og erklære hverken sejr eller nederlag, hvis prognoserne er meget tæt, og hvis resultatet ser meget tæt ud. Men altså, brevstemmer, det er jo blevet det helt store stridsemne i den her corona-dominerede valgkamp, fordi Trump, han mener, at det fører til valgsvindel, og postvæsenet har ikke kunne garantere, at stemmerne når frem i tide. Og vi husker jo alle sammen valgkampen i år 2000 mellem George Bush og Al Gore, hvor der skulle gå over en måned, før Bush blev erklæret for vinder, efter, og det skete først efter omtælling af stemmerne i en kreds i Florida. Men altså, hvis Trump skal have ret i, at der går flere uger, før man kender resultatet, så er det altså, fordi man skal omtale nogle stemmer på grund af de her brevstemmer. Fordi normalt er reglen, at brevstemmer, der kommer for sent, bliver kasseret. Og det skete allerede her under primærvalgen i 23 stater, som altså kasserede 500.000 brevstemmer, fordi de kom for sent, eller fordi de var forkert udfyldt. Så der kan selvfølgelig være, tvivl om de er korrekt udfyldt, og om de skal tælles om igen. Og det kan selvfølgelig trække et resultat ud.
Tak skal du have, Jørgen.
Det var en fornøjelse.
Med mig i studiet denne uge har jeg Søren Pind. Og de fleste, de kender ham, som jeg tidligere nævnte, som venstremand og tidligere minister. Og han har gennem årene stået i spidsen for både udviklings-, integrations-, forsknings- og justitsministeriet. Men i dag er han med her i podcasten, fordi han også er præsident for det danske Ronald Reagan-selskab. Og han har derfor også et stort kendskab til det republikanske parti og dets præsidenter gennem tiden. Velkommen til, Søren Pind.
Tak skal du have.
Før vi skal tale om, hvordan Trumps indtræden på den politiske scene har forandret det republikanske parti, så vil jeg først gerne lige spørge dig, altså hvad er det danske Ronald Reagan-selskab for en størrelse?
Jamen det er en forsamling af gode mænd og kvinder, som at det er vigtigt at mindes den største præsident i den anden halvdel af det 20. århundrede, fordi han gav os frihed ved at afslutte den kolde krig. Og fordi han i virkeligheden var afsæt til hele globaliseringsbølgen med frie bevægelighed for varepersoner og kapital, som jo blandt andet kom til udtryk i EU's indre marked. Og derfor vil vi dels gerne mindes det, fordi vi alle sammen er børn af den kolde krig, og kan huske angsten. Og det andet er, at vi har et formål med selskabet, udover altså at mødes en gang om året på Reagans fødselsdag. Det er at få sat en statue op, netop som en hyldest og en taknemmelighed for den øgede indsats, ligesom vi i København jo har en byste af Franklin Delano Roosevelt.
Hvor skal den her statue stå?
Ja, det er jo det store spørgsmål. Vi troede, vi havde en plads. Det havde vi så ikke alligevel. Københavns Kommune, overborgmesteren, havde på et tidspunkt givet mig et tilsagn om, de nok skulle finde plads. Det trak han tilbage igen. Så det er ikke helt sikkert.
Okay. Men du er selv lidt inde på det. Han har haft en utrolig stor betydning også for vores liv her i Europa, Ronald Reagan. Og han var altså præsident i USA i det meste af 80'erne. Men hvad er det for en betydning, han har haft for det republikanske parti?
I rigtig mange år definerede han jo, hvad det var at være en god republikaner. Optimistisk, udadvendt, markedsorienteret, hvad kan man sige, mere privat, mindre stat, hele den klassiske, og så også det her med at tro på Vesten som den ypperste udgave af civilisationen, og have det udgangspunkt, at det enkelte menneske er noget kostbart i sig selv, ikke kun i Vesten, men også uden for Vesten. Det var jo sådan set det, der fik ham til at holde de store taler om, at vi ikke kunne være bekendt og efterlade Østeuropa i kommunismens jernlænker. Noget, som mange jo var parat til dengang. Vi havde en moralsk pligt til at sprede frihed ud over det hele. I mange, mange år var det jo kardinalt dyderne for at blive opstillet som det republikanske partis præsidentkandidat. Og i dag, der må man jo sige, at det mildest talt har vendt sig om.
Det lyder nærmest som om, han er fuldstændig en kontrast til Donald Trump.
Hans sidste tale handlede om indvandringens velsignelser i forhold til skabelsen af Amerika. Det er jo her, hvor der nok er lidt forskellige holdninger i Vesten, fordi vi er en række gamle kulturlande. Men Amerika er jo et nyt land, altså et ungt land, først opstået i 1776. Og det, der giver landet det helt særlige enestående karakter, er jo, at der hele tiden kommer nye mennesker til. Der skabes en dynamik, som gør, at USA konstant vil være verdens største økonomi. Den dynamik hyldede Reagan. Det kan man mildest talt ikke sige, at præsident Trump gør. Trump har gjort USA til, eller forsøger at gøre USA til et land som alle andre. Det vender Reagan sig i sin grav over. Han så altid Amerika, som der står i som John Winthrop beskrev det, som a shining city upon the hill.
Men hvis så vi skal kigge på, hvad det er, Donald Trump har gjort ved det republikanske parti, hvad er så din vurdering der?
Ja, hvis jeg skal være uelskværdig, så ser vi nogle af de samme mekanismer i dansk politik på den borgerlige side. Det er jo, at hvis man først lukker det der ind, så smitter det.
Det der?
Ja, det der. For mig at se, lad os starte med lidt dansk politisk historie, for det gør det sådan set nemmere. For mig at se, var Dansk Folkeparti et nødvendigt korrektiv på et tidspunkt, hvor ingen ville tage udlændingepolitik alvorligt, og ikke mente, at antallet af mennesker, der kom, betød noget i en kultur, som er væsentligt anderledes end den amerikanske. Vi er et gammelt kulturland, langt over 1000 års historie. Vi har ikke noget ønske om den omskiftelighed, som det amerikanske samfund præges af. Vi har et ønske om evolution, ikke konstante revolutioner. Og derfor var det jo en fejl, at man ikke tog udlændingepolitikken alvorligt tidligt nok. Problemet er, at da man så fik det etableret, og Socialdemokratiet begyndte at tage udlændingepolitikken alvorligt, så begyndte ekstremismen. For så var der ikke længere plads til, at det yderste højre bare kunne nøjes med at sige ting, som var åbenlyst fornuftige. Nu gik man til ekstremistisk hold. Lad os bryde de internationale konventioner. Lad os bryde de rettigheder, som er en central del af Vesten. Lad os droppe frihedsrettighederne, etc. Og det er jo sådan set det, man ser Trump gøre i Amerika, hvilket for så vidt er meget værre, fordi det er jo Vestens ledelse. Det er jo, hvad skal man sige, den frie verdens ledelse, som dermed abdicerer. Fordi hvis ikke vi har kampen for frihedsrettighederne, kampen for det enkelte menneskes ukrænkelighed, insisterende på at se det enkelte menneske som noget kostbart i sig selv. Hvis ikke det er repræsenteret i USA, så findes det jo ikke.
Men hvor i ligger det her så i det republikanske parti? Altså alle de her værdier og de kampe, som de tidligere har kæmpet rigtig meget, er det forsvundet med Donald Trump som leder for det her parti også?
Det frygter jeg, det er. Ja. Jeg ser jo en hel del gamle, gode gamle Reagan-folk støtte Joe Biden den her gang. Også en del af George Bushes folk, begge Bushernes, fordi de jo erkender det selv samme som det, jeg sidder og siger, at det er som nat og dag. Altså det er simpelthen, det er i virkeligheden ikke at gøre America great again, det er make America small and like any other country. Og det har nogle meget store omkostninger. Og hvis det vedblivende er det republikanske partis nye raison d'être, så vil demokraterne sidde på magten i rigtig, rigtig lang tid. Lidt som, at hvis den danske højrefløj for evigt vil altså definere udlændingsspørgsmålet, nu Socialdemokratiet har flyttet sig, så vil Socialdemokratiet sidde på magten i Danmark i rigtig mange år.
En af de ting, som mange siger om det republikanske parti i USA, det er også det her med, at de appellerer kun til de hvide vælgere nu, hvis man skal sige det groft sagt. Har de malet sig op i hjørnet ved at have Trump som præsident og som leder af partiet i de seneste år?
Ja, det må valget jo vise. Valget i 18 gav i hvert fald en strømpil på, at sådan forholder det sig. At så taber man. Det var jo det, der var årsagen til, at den George Bush den yngre satsede på større grad af diversitet, de begyndte at tale mexikansk, de prøvede at appellere til alle de her, jo i virkeligheden for eksempel for en del latinamerikanske vælgere, altså konservative vælgergrupper, prøvede de jo at åbne for, hvilket også lykkedes til en vis grad. Den strategi har Trump jo smidt på porten. Og problemet er, at den fanatisme, som omgiver ham, man ser en meget høj tilslutningsrate hos de tilbageværende republikanere. De er ganske vist blevet færre, men tilslutningen til Trump er så tilsvarende steget. Det kan man godt frygte, al den stund, at han jo har sin familie bag sig, og der er tradition i USA, i hvert fald for en vis dels vedkommende for familiedynastier, at det er noget, der ikke slipper sit tag så let.
Ja, man har også kunne se her på konventet, som vi talte med vores korrespondent,
John Udorf. Ja, så taler Bush, eller så taler Trump, så taler Trump, så taler Trump. Der er ganske vist forskellige fornavne, men det er Trump, 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 Trump.
Præcis. Altså Søren Pind, du er jo tydeligvis ikke særlig begejstret for den retning, som Trump har ført det republikanske parti i. Er der nogle gode ting, du kan pege på, som Trump har gjort for partiet?
Ikke rigtigt, nej. Det synes jeg ikke. Det jeg jo synes i virkeligheden er, at Trump har vendt republikanerne mod noget, som i gamle dage var demokraternes politik. Jeg har jo altid hævdet, at Obama i virkeligheden var den elegante forløber for Trump. Det var jo Obama, der først trak sig ud, om jeg så må sige, af vestens lederskab. Det var Obama, der tøvede, da der skulle have været gjort noget i Syrien, hvilket udløste en katastrofe, hvor Europa og EU nærmest var ved at bryde sammen på grund af folkevandringer. Og det kan man nævne en række eksempler på. Så for mig at se, har han i virkeligheden gjort det republikanske parti på nogen måde venstreorienteret. For eksempel i syn på mennesker. Og det synes jeg i grunden er en skam, fordi jeg mener, der er behov for et frihedsorienteret syn i Amerika. Det her fiskale, altså det skattemæssige, skeptiske syn, ikke for meget skat. Det enkelte menneske skal kunne klare sig selv. Det er hele forudsætningen for, at de får lov til at komme til Amerika osv.
Men hvad i forhold til, du siger, du faktisk ikke rigtig kan pege på nogle gode ting?
Nej, altså jeg kan godt pege på en ting, som jeg mener, han har ret i, og det er opgøret med Kina. Men det er jo ikke noget, han har gjort for det republikanske parti. Og så er det jo så igen, så siger man, okay, det var klogt, han tog det opgør med Kina, det burde andre have gjort før ham. Men det, som jeg undrer, det er, at så smadrer han sine relationer til Europa, i stedet for at tage Europa med, og så stille Kina op i væggen. Det er jo det, vi mangler, og det er jo det, vi må håbe sker, hvis Joe Biden vinder. Angiveligt er demokraterne blevet lige så hårde på Kina, som Trump er.
Men hvad så, hvis vi kigger på, Trump har jo også ofte sagt, at han er folkets præsident. Han er meget mere jordnær med amerikanerne. Er det ikke sandt?
Altså, når man hører det der, altså en mand, der render rundt og bruger det meste af sin præsidenttid på at spille golf og er milliardær, at han skulle være folkets mand i gængs forstand, det har jeg meget svært ved at se. Det har jeg godt nok, og jeg synes heller ikke, de politiske tiltag, han har forøget, har haft meget med det at gøre.
Ronald Reagan, for at vende tilbage til ham, han var altså en af de præsidenter, som også efter sin præsidentperiode i det meste af 80'erne fik en rigtig stor betydning for partiet. Hans politik og værdier hang ligesom ved. Hvis Trump ikke bliver genvalgt ved valget den 3. november, hvilken rolle tror du så, han kommer til at spille for partiet fremover?
Det synes jeg er meget svært at sige. Altså, der er jo den her bekymring for fanatismen omkring, Trump kan få et langt afløb. På den anden side kan det også være, at det republikanske parti får sådan en afklapsning, så der sker det, som jo skete for Jimmy Carter, nemlig at han i meget, meget lang tid blev skyet af sit parti, holdt væk, og ingen ville tale om det. I det tilfælde kan det jo godt være, at det traditionelle republikanske syn vinder tilbage igen. Men det synes jeg er meget svært at spore om.
Men kan partiet klare sig uden Trump?
Ja, det tror jeg, fordi jeg tror, at lige nu ser det ud som om, at de taber flertallet i senatet, de taber præsidentembedet, de genvinder ikke flertallet i repræsentanternes hus. Med andre ord får de en ordentlig øretæve. Og det er selvfølgelig det, jeg går og krydser fingre for, fordi så sker der en regenerering. Det man dog, altså grunden til, at jeg er lidt forsigtig med sådan at erklære, at så bliver det sådan og sådan, det var jo fordi Barry Goldwaters store nederlag til Lyndon Johnson i sin tid, jo i virkeligheden, han var jo stærkt ideologisk, Goldwater, konservativ, a la Reagan, og skabte jo grobund for, at Reagan år senere blev præsident. Reagans claim to fame var en stor tale, han holdt på vegne af Goldwater dengang. Så jeg synes, det er svært at spå om. Det kan ikke udelukkes, at hvis nu for eksempel Biden gør det rigtig dårligt som præsident, at så vil der opstå sådan en, Trump han var nu også god med alt kaos til trods og sådan noget.
Der er rigtig mange mennesker, der ikke tør spå om udvalget i USA, og det er selvfølgelig også på grund af det, vi så i år 2016, hvor mange sagde, at den er sikkert
hjemme. Jeg tog i hvert fald fejl, det kan jeg roligt sige.
Ja, alle sagde, den var sikkert hjemme til Hillary Clinton, men Trump gik hen og vandt valget. Tør du spå om udfaldet dengang?
Altså, jeg vil i hvert fald godt sige, at sandsynligheden er, at Biden vinder. Kigger man på svingstaterne, fører han også sine steder rimelig komfortabelt. Og hele det tryk, som covid-19 har efterladt Trump med, gør det vanskeligt. Men altså, han står også dårligere end nogen præsident nogensinde har gjort på det her tidspunkt før valget i nyere tid. Du har ret. Sidste gang, der nægtede jeg at tro på, at Trump kunne vinde. Jeg synes, det ser bedre ud den her gang end sidste gang for demokraterne.
Men du tør alligevel ikke at sige stensikkert Trump?
Nej, det kan man jo ikke. Altså moderne politik, det var i virkeligheden noget nemmere i gamle dage. Moderne politik er så omskiftelig. Der sker ting så enormt hurtigt. Den hastighed, hvormed tingene sker, er nogle gange lidt skræmmende. Så jeg krydser fingre og håber og tror også, at Trump får en ordentlig ind på sinkadusen. Men hvem ved?
Tusind tak for din tid, Søren Pind.
Værsgo.
I slutningen af juli satte vores korrespondent i USA, Heidi Plovsgaard, sig bag rattet på den bil, som skal fragte Jyllandspostens journalister og fotografer tværs gennem USA, med endestation i hovedstaden Washington D.C. til valget den 3. november. Landevejen har nu været Heidis midlertidige hjem i over 4 uger. Hun har tilbagelagt flere tusinde kilometer, krydset grænsen til 5 stater, og på sin vej har hun mødt og talt med et hav af amerikanske vælgere. Fra grænsevagter ved muren til Mexico, indætte både Biden og Trump støtter, lægen, der kæmper mod corona, Black Lives Matter-demonstranter og mange, mange flere. I vejen til Det Hvide Hus i denne uge er det tid til en status. Heidi, hvis du sådan overordnet skal prøve at indkapsle den stemning, du mærker blandt de amerikanske vælgere, som du har mødt her lidt over 2 måneder før valgdagen, hvad slår dig mest?
Det, der især slår mig, det er, at hver side frygter den anden side. Der er ikke bare tale om, at man helst ikke vil have, at demokraterne vinder, hvis man er republikaner. Der taler om, at man føler, at ens land er truet, at der taler om, at hele fremtiden vil blive ødelagt, hvis den anden side vinder. Så der er en eksistentiel trussel, man simpelthen føler ved det her valg. Og det er noget nyt, at der er så mange, der føler, der har altid været nogen selvfølgelig. Men at der er så mange helt almindelige vælgere, der føler, at det er nyt.
Det er jo særlig håndteringen af coronapandemien, som er valgets helt store tema. Og hvordan kommer den her store splittelse i den amerikanske befolkning til udtryk her?
Ja, det er meget sjovt, eller også lidt tragisk. Det man kan se, det er, at der er meget stor forskel på, hvordan folk håndterer det alt efter, om det er et overvejende republikansk eller overvejende demokratisk område, hvilke medier de følger med i. Der er mange, der er forvirret også, men det handler dybest om, at der er så mange forskellige oplysninger fra de offentlige myndigheder om, hvordan man skal håndtere det, og det her. Først siger de det ene, og så siger de det andet, og Trump siger en ting, og så siger de lokale myndigheder noget andet. Og folk ved ikke, hvem de skal stole på, så de ender med at stole på sig selv, og så falde tilbage på den politiske overbevisning, man har, hvilket vil sige, at man går tilbage til den tv-station eller radiostation, man stoler mest på, og så følger man det. Så det, man kan se, det er, at de overvejende republikanske dominerede områder, der er der ikke så mange, der går med mundbind, og der er flere, der gør det i de demokratiske dominerede områder.
I meningsmålingerne ser det jo fortsat ud til, at Joe Biden står med de bedste kort på hånden. Et gennemsnit af de seneste landsdækkende meningsmålinger, de giver ham en opbakning på 50% sammenlignet med Donald Trumps 42,4%. Heidi, møder du mange vælgere, som har vendt Trump ryggen?
Jeg møder faktisk en del, som har stemt på ham i 2016 og ikke vil stemme på ham igen. Men jeg møder også rigtig mange, som bakker ham op med hjerte og sjæl og kommer med undskyldninger for ham lige meget, hvad han har gjort eller sagt. Han har utrolig stor opbakning, og i sidste ende, så vil det her valg blive afgjort af, hvem der stiller op og stemmer, altså fordi der er jo rigtig mange amerikanere, der har en mening, men ikke møder op og stemmer, og det næste afgørende er faktisk svingstaterne, for lige meget hvor fint det kan se ud for Biden nationalt, man skal huske Hillary Clinton i 2016 vandt med 3 millioner flere stemmer over Trump, men han vandt alligevel, fordi det er velmændene fra de enkelte stater, der afgør det. Så det er ude i svingstaterne, der bliver afgjort. Og mange af de steder fører Biden, men ikke med nær så store tal, som den nationale gennemsnit af meningsmålinger viser.
Blandt de amerikanere, som du har krydset på din vej, hvem har gjort det største indtryk på dig, eller er der nogen, som du tænker virkelig indrammer amerikansk politik lige nu blandt dem, du har mødt?
Jeg synes faktisk, at det er vældig svært at svare på det spørgsmål, fordi der er så mange forskellige. Jeg synes, der er en klar type, og altså Trump-vælgerne, der bare accepterer alt, hvad han siger. Men der var en, der gjorde et indtryk på mig, som jeg talte med i Louisiana for nylig. Det var en ældre mand, en sort mand på 79 år, der man har jo en opfattelse af, at sorte i overvejende grad stemmer demokratisk, og det er også rigtigt. Men for ham, der var der sådan set ingen af de partier, der havde varetaget hans interesser. Og for ham, der var det stort set altid en valg mellem pest eller kolera. Og selv Biden var han ikke særlig begejstret for, og heller ikke efter, at han havde udpeget Kamala Harris som sin vicepræsidentkandidat. Fordi hun på et tidspunkt har sagt, jamen hvis du synes, at du vil trække mig som sort, så har jeg det fint med det. Og han siger, det er jo ikke noget, du vælger.
Vejen til Det Hvide Hus er slut for denne gang, men vi er klar igen med et nyt afsnit næste torsdag, hvor du kan glæde dig til at høre mere nyt fra valgkampen og fra vores korrespondenters rejse gennem USA. På Jyllandspostens temasite www.jp.dk/valg i USA kan du hele tiden holde dig opdateret om det seneste nye i amerikansk politik. Her kan du også abonnere på vores ugentlige nyhedsbrev om valget. Det lander i din indbakke hver torsdag, samme dag som podcasten. Carl Nielsen er som sædvanlig produceren bag denne podcast, og for en god ordens skyld skal det nævnes, at lydbiderne for Trump-familiens taler er leveret af nyhedsbyrået Reuters. Så er der bare tilbage at sige, mange tak, fordi du lyttede med.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil i kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.